سوريا الغاشية جث برفشي رسيا ما أمرن الله تجث مشير شمت مشير بلوتت أكد جوار برنجارين جث برفشي رسي كياميتن أتديت دوتا بشتروهن فتورا نيرزش që kanë punuar e janë raskapitur duke bërë të këqia në këtë botë. Ata do të digjen në zjarë të nxeht, e do të pin nga burimet të valuara, për ata nuk do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese, të cilat as nuk do t'i mbajnë, as nuk do të ashuajnë urinë. Atë ditë, Fytyrat e disave do të jenë të gëzuara, të kënaqura për punët e bëra. Ata do të jenë në kopshtin e lartë, në të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe. Atje ka një burim rrjedhës uji dhe divane të ngritura, ka kupa të vëna për të mbajtur në dorë dhe jastëk të renditur, si dhe shumë qilima të shtruar, val, a nuk i shohin dhe vetë se si janë krijuar. Po qielin se si është ngritur, po malet se si janë vënd të patundur, po tokën se si është shtrir, prandaj këshiloj njerëzit o Muhammed, se ti e vetëm këshilues. Dhe nuk je ngarkuar ti detyrosh ata me forcë, sa për ata që shmangen dhe nuk besojnë, Allahu do t'i ndëshkoj me dënimin më të madh. Pa dyshim, ata do të kthehen të gjithë tek ne dhe pa tjetër që do të japin llogari para nesh.